Migwagwa yese ino inda kumbare ya fuma nasi ya kafarwa ne mapurisa uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba ne migwagwa iyi. Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi. Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuro inokwanisa kufambisa motikari kunoputsa zvivakwa asi ichiti haina mafuta edzimotikari dzinotakura marara. Mumwe aputsirwa zvinhu zvavo amai Bianga Manyere vati havachaziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira sei sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Tarwadziwa nekuti isusu hatimukona ndo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatiri tichiita ndo kuti tiwane kudya. Tarwadziwa. Papanapa zvakatotiomera. Izvezvo andimuona ndokwa tinoswera tichitengesa tichiita sei. Chakutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Mumwe murume angoda kuzivikanwa nezita rekuti Lloyd anga achiita bhizimusi remacoffin audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaputsirwa achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuenda. Murume uyu atiwo akambopazirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa operation murambatsvina iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vasisina pekugara.
Ndawakasike kutanga ka 2005 vakambotipwanyira futi tiripo saka mukafunga kuti bva 2005 kana nhasi vazovewo zopwanya vachaita kuti mamwe makore mangana vanongonaka kuti havadzoki nguva nenguva ka saka izeidha pamwe vachadzoka apta kana kuti dzimwe 15 years kana 20 years.
VaJohn huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kumagaba mumbare yavanga vachigara nemhuri yavo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvakawo rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Takutotasadai ndatoonawo mari kuti mhuri yangu iende kumusha ndotsvakawo basa bhozi zvakatooma bhozi ndopano pandanachiwanawo pekuraramira bhozi pogara unengosi.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atarasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuamerica abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera asi akati vava kutochemerawo kukanzuru kuti vapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Vamwe vanhu vanga vanyanya kupinda murodhi saka takutokumbirawo vecity council kuti vatigadzirire imwe nzvimbo yekuti vanhu vashandire nekuti vanhu havana pekushandira. Murodhi veziva kuti muri dangerous vanhu vanga vakanyanya murodhi asi ngavatitsvagire pamwe pekuti tishandire.
Kunyange hazvo dare rehigh court rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weChitungwiza mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Tine unongwa hwekupisa zvisiri pamutemo guta rinenge riita zvinhu zvepamutemo pazvinhu zvese zvinenge zvichiitika muguta.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa mukuti vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa urongwa hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.